เทคนิคนะคะสัมภาษณ์งาน4อย่างนี้นะคะที่จะช่วยให้ได้งานใหม่ในครั้งต่อไปมีอะไรบ้างเตรียมปากกาดินสอมาจดนะคะเพราะ4อย่างนี้จะช่วยได้มาดูอย่างแรกนะคะก็คือการเตรียมตัวล่วงหน้าการเตรียมตัวล่วงหน้าสำคัญมากนะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาเรียกตัวไปสัมภาษณ์ก็ไปนั่งรอสัมภาษณ์เจอคำถามสัมภาษณ์งานมาจบคือไม่ต้องรอคือไม่ต้องว่ามันต้องเป็นภาษาอังกฤษนะแค่ภาษาไทยก็เถอะถ้านักเรียนไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยนักเรียนก็จะไม่สามารถที่จะยังไงล่ะคราฟต์ประดิษฐ์นะคะคำตอบให้มันดูน่าประทับใจอะมากกว่าตอบแบบเขาถามมาตอบไปแบบนั้นอะนะและนักเรียนส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่ที่ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเตรียมตัวอย่างที่เมย์บอกดังนั้นแค่คุณเตรียมตัวล่วงหน้าแค่ 10% เนี่ยคุณก็ได้เปรียบแล้วนะคะวิธีเตรียมตัวล่วงหน้าทำยังไงเอา job description มานะคะ job description ก็คือรายละเอียดของงานที่นักเรียนไปสมัครวันนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเกิดไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะทดสอบความสามารถตรงนี้นะคะดูคีย์เวิร์ดเลยว่าเขาใช้คำไหนที่อธิบายงานที่เขาลักษณะงานที่เขาต้องการจากคนคนนั้นนะคะแล้วคีย์เวิร์ดตรงนี้นักเรียนเอามาใช้พูดนะเอามาใช้พูดให้ถูกกาลเทศะนะไม่ใช่แบบโอ้โหเขียนมาเป็นเรียงความแล้วก็พูดเหมือนอ่านเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาก็ฟังนิดนึงเขาก็รู้แล้วว่านักเรียนไปท่องมานะคะในตัว job interview at home เนี่ยเมย์ไม่แนะนำให้ท่องเลยนะคะเมย์จะสอนวิธีการประดิษฐ์ประโยคแต่ระดับพื้นฐานคำศัพท์และแกรมมาของแต่ละคนเนี่ยต่างกันให้ใช้ของตัวเองเนี่ยเอามาพูดเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะที่มันน่าเสียเวลาของทั้งสองฝ่ายถ้านักเรียนพยายามเฟกตัวเองว่าเก่งภาษาอังกฤษมากๆนะคะเตรียมตัวท่องมาอย่างดีแล้วเขาก็บังเอิญเชื่อด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเก่งแต่พอเข้าไปทำงานแล้วต้องใช้ภาษาเต็มที่เนี่ยนักเรียนพื้นฐานไม่พอเนี่ยความเครียดมันอยู่กับใครก็อยู่กับนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องพยายามที่จะต้องเก่งในระดับนั้นให้ได้แล้วมันก็เครียดแล้วมันก็ทำไม่ได้แล้วสุดท้ายนักเรียนก็ต้องออกแล้วก็รู้สึกเฟลเลยเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเสียเวลาเรื่องของคนจ้างเราด้วยเพราะว่าถ้าเขาเชื่อว่าภาษาอังกฤษเราโอเคเนี่ยแล้วภาษาเราดันไม่โอเคเหมือนที่เขาคิดไว้เนี่ยเขาก็ต้องมาหาเวลาเอาหาผู้สมัครคนใหม่ที่จะมาแทนที่ของนักเรียนซึ่งมันใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งเงินของบริษัทนะคะเมย์ก็เลยไม่แนะนำเลยนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้โครงสร้างการตอบแบบเมย์ที่เมย์จะสอนแต่ใช้เป็นภาษาของตัวเองนะคะประการแรกเลยนะที่สิ่งที่สำคัญก็คือเตรียมตัวล่วงหน้าพอนักแค่ 10% 15% ที่นักเรียนเตรียมมาเนี่ยนักเรียนได้เปรียบกว่าทุกคนที่นั่งรออยู่อย่างแน่นอนนะคะมาดูข้อ2นะข้อ2ก็คืออย่าเพิ่งพูดถึงเงินเดือนนะคะตามใบสมัครเนี่ยเขาก็จะเขียนมาใช่ไหมว่าอยากได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ยังไงนะอย่ามาพูดถึงอ้อมาถึงก็ถามเลยว่าบริษัทจะจ่ายเท่าไหร่อย่าเพิ่งนะคะถ้าโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราเรียกเงินเดือนสูงๆเนี่ยนักเรียนจะต้องโชว์ความสามารถก่อนนะคะว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างไรแล้วก็ประสบการณ์งานอย่างไรถึงจะคู่ควรกับเงินเดือนที่นักเรียนต้องการนะคะอย่าลืมนะว่าเวลาไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันเหมือนการสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่แค่ว่านักเรียนจะโดนสัมภาษณ์คนเดียวแต่นักเรียนเนี่ยกำลังสัมภาษณ์บริษัทนั้นด้วยว่าก่อนที่นักเรียนจะออกจากบริษัทเก่าหรือจะเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี่ยมันเป็นแมทช์กันไหมนะคะมันเป็นสไตล์ที่นักเรียนสามารถทำได้แบบนานๆไหมแล้วแฮปปี้ไหมนะอย่าคิดว่ามันเป็นแค่การสัมภาษณ์งานฝ่ายเดียวดังนั้นเนี่ยเมย์เข้าใจค่ะว่าการที่คุณไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณเข้าทำงานเนี่ยคุณทำงานเพราะว่ามีค่าตอบแทนแต่ก่อนที่จะเสนอค่าตอบแทนสูงๆที่ตัวเองต้องการโชว์ความสามารถนิดนึงนะคะว่าเรามีทั้งประสบการณ์ทางด้านภาษาและคะแนนโทอีกที่พร้อมเพรียงในการที่จะเรียกเงินเดือนระดับหลายหมื่นนะโอเคข้อ3นะคะก็คืออย่าให้รายละเอียดตัวเองไม่ใช่สิอย่าให้รายละเอียดกับบริษัทมากไปว่าสาเหตุที่คุณอยากที่จะได้งานใหม่เนี่ยอยากที่จะทำงานกับบริษัทใหม่เนี่ยคืออะไรนะคะเพราะบางคนเนี่ยคือคำถามเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ถามอยู่แล้วนะว่า สาเหตุที่คุณอยากเปลี่ยนงานเพราะอะไรเมย์อยากให้นักเรียนตอบเป็น general นะคะตอบให้มันทั่วไปอ๋อ อยากได้ประสบการณ์ที่ดีที่ไม่ใช่ประสบการณ์อยากได้โอกาสที่ดีขึ้นนะคะ like I want the better opportunities for my career อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอ๋อโอ้ตายแล้วจะเล่าตรงไหนดีล่ะก็บอสเนี่ยงี่เง่ามากเลยนะคะส่งงานมาให้เนี่ยโอ้โหดึกๆดื่นๆแล้วก็เบื่อมากแล้วก็นายเนี่ยก็ละเอียดที่สุดเลยซะจนไม่อยากที่จะทำงานตรงนี้แล้วก็เลยอยากจะหางานใหม่อันนั้นรายละเอียดเยอะไป ไม่มีใครอยากฟังถึงฟังแล้วมันรู้สึกแบบคนนี้ขี้บ่นเนาะถ้าเกิดจ้างมาทำงานที่นี่คงจะขี้บ่นต่อแน่ๆเลยดังนั้นอย่าดีกว่านะคะให้เก็บรายละเอียดตรงเนี้ยปัญหาที่เรามีในใจของเราเนี่ยนะให้กับให้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับงานเขานะคะเขาต้องการแค่ว่าเขาต้องการรู้แค่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถมาช่วยเขาในด้านนี้ได้ไหมไม่ใช่ว่าชีวิตของนักเรียนปัญหาของนักเรียนส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงนะเก็บตรงนี้ไว้ยิ่งพูดมากยิ่งเสียมากนะคะ มาดูสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย be yourself นะคะก็คือเป็นตัวของนักเรียนเองนะพันทิปเนี่ยไปดูได้ดูในเชิงของว่าตัวอย่างการตอบนะคะแต่นักเรียนเนี่ยควรที่จะฝึกที่จะเรียบเรียงของตัวเองด้วยมีบางคนท่องเลยนะคะไปหาแบบพันทิปการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวะแล้วก็ท่องตามเขาเนี่ยใช้คำศัพท์แบบสูงๆโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่า1ออกเสียงถูกไหม2ความหมายคืออะไรและ3ใช้เป็นยังไงดังนั้นเวลาที่นักเรียนท่องคำศัพท์ที่มันเกินตัวเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่านักเรียนเนี่ยภาษาไม่โอเคนะคะเป็นตัวเองเลยถ้าตัวเองภาษาอยู่ระดับนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็บอกเขาไปนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาเองที่จะมาตัดสินเราว่าระดับภาษาแบบเนี้ยทำงานได้ไหมถ้าทำงานตำแหน่งนั้นได้เนี่ยเขาก็จะจ้างเราแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าโอกาสดีๆเนี่ยยังมีอีกเยอะเราก็กลับไปฝึกภาษาอังกฤษใหม่นะคะฝึกพูดมากขึ้นฝึกฟังมากขึ้นแล้วก็เพิ่มคะแนนโทอีกพอเมื่อมีโอกาสใหม่กลับมาเนี่ยนักเรียนก็ไปสัมภาษณ์งานอีกครั้งมันไม่มีมันไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ได้งานครั้งนี้นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณจะสามารถเติบโตในอาชีพการงานใดๆในโลกนี้ในชีวิตนี้อีกก็ไม่ใช่นะคะยิ่งไปฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษบ่อยๆเนี่ยจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยคำถามของเขาเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรมากมายจากครั้งอื่นๆที่นักเรียนไปสัมภาษณ์มานะคะคำถามก็จะเป็นแนวเดียว tell me about yourself what's your strength what's your weakness ประมาณนี้นักเรียนก็ถ้าเตรียมตัวมาดีเนี่ยนักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างน่าประทับใจนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เตรียมตัวมาเลยเนี่ยก็จะอึ้งสักพักแบบนั่งแปลไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยอยู่ในสมองแล้วทำให้คนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยก็แบบเอ๊ะคนนี้ฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจหรือว่าพูดไม่เป็นนะคะยิ่งเงียบก็ยิ่งเครียดก็ไม่อยากให้นักเรียนต้องมาเจอตรงนี้นะคะ